Nämä menemme ajatasassa maan alle ja uimahalleihin. Torstaiseura nimittäin puhuu uimisesta sekä uimahalleista. Kuulemme Hämeenlinnasta, minkälaisia uhkia uimaharrastuksen tiellä on, ja täältä Pasilasta käsin pohdimme uimista kilpaurheiluna. Suomalaisen taloustaidoistakin ehdimme kuulla. Aloitamme lähetyksen tukevasti maanpinnan alta. Nimittäin nämä maan alle rakentajat juhlivat tänään. Ajantasan studiossa Jari Mäkäräinen, kello tulee 14.04. Hyvää iltapäivää, mutta otetaan ensiksi liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 45, siis Tuusulan väylällä. Siellä Riihikallion kohdalla on tapahtunut onnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Tie 45, Tuusulan väylä, ja paikka on Riihikallio. Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR pitää tänään 40-vuotisjuhlaseminaaria Helsingissä Säätytalolla. Meillä on vieraana yksi alan kärkihahmoja Suomessa, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston päällikkö Ilkka Vähäaho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Millä mielellä porukat tänään kokoontuvat?
No varmaan tietyllä tavalla juhlamielellä myöskin, mutta että ennen kaikkea niin kuin aina kun kollegat kokoontuu yhteen, niin mielenkiinnolla odotetaan mitä uutta on tällä hetkellä ilmassa.
No väitetään, että alalla on juuri Suomessa korkeatasoista osaamista. Pitääkö se paikkansa?
Se pitää 100% paikkansa.
Mistä se johtuu?
Itse asiassa mä pysähdyin tätä miettimään. Sama kysymys esitettiin hetki sitten erässä toisessa yhteydessä. Ja en mä oikeastaan muuta keksi ensimmäiseksi muuta kuin sen, että meillä on loppujen lopuksi hyvin pieni porukka tekemässä näitä asioita. Jostakin syystä niin opiskelijamäärät ei vastaa tarvetta. Se tarkoittaa sitä, että alalla toimii samat ihmiset, että tunnetaan hyvin toisemme, oli sitten kysymys tilaajista, tuottajista, toimittajista. Eli ala on suppea, mutta silloin myöskin se kanssakäyminen on tiivistä.
No onko meidän maailman vanhin kallioperä jotenkin edesauttanut osaamista täällä?
Se on yksi eittämättä ihan niitä perusasioita, mutta ei toki ainoa.
Mainitsit, että opiskelijamäärät ei ole ehkä sellaisia, niin voiko tästä nyt vetää sitä johtopäätöksiä, jos tuolla on kuulolla ihmisiä, joilla on uravalinta tekemättä, että kallio rakentamiseen ja siihen liittyen, niin siellä olisi kenties duunia tulevaisuudessa tarjolla.
No näin on ihan, en näe mitään syytä, miksi, jos haluaa nimenomaan semmoisen ammatin, joka on paitsi mielenkiintoinen ja myöskin, josta on lähes 100% varmuus, että työllistyy, niin ilman muuta suosittelen, että tarve on kova.
Koulutusta saa missä kaikkialla Suomessa?
No jos lähdetään tästä Helsingin näkökulmasta, niin Otaniemessä, sitten Tampereella, Lappeenrannassa, Oulussa.
Et ympäri Suomea mahdollisuuksia löytyy. No mennään sitten näihin itse kohteisiin, ikään kuin tähän mennessä on tapahtunut. Mitä sanot, Ilkka Vähäaho, mitkä on upeimmat hankkeet Suomessa?
Sanotaan niitä, mitä odotan tällä hetkellä. Erityisesti odotan sitä, että pisarapäätös syntyy ja sitä päästään toteuttamaan. Se niin kuin tulee näkymään sitten ihan lähes, ei nyt jokaisen, mutta aika monen ihmisen aamu- ja iltaliikenteessä tuolla työpaikalle mennessä ja tullessa ja vähän laajemminkin. Ja mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, niin tämä Helsingin ja Tallinnan välinen yhteistyö kasvaa, ja puhutaan nyt jo kaksoiskaupunkiasiasta, niin kyllä sekin jossain siellä muutama vuosikymmenen perspektiivissä jo pilkottaa.
Avataan ehkä sitä tunnelia noin kuvannollisesti myöhemmin. Mitäs meillä on jo? Päijänne-tunneli, siitä puhutaan aina, että se on, oliko se nyt maailman pisin yhtenäinen tai jotain tämmöistä?
Muistaakseni toiseksi pisin, mutta että joka tapauksessa niin 120 kilometriä toteutettu 60-luvulla. Et sitä harva ajattelee. Silloin jo päätetty tehdä tosiaan, kun ajattelee 120 kilometriä aika pitkä matka tunnelia.
Ja suomalainen kivi, se on kovaa?
Suomalainen kivi on itse kantavaa. Ei tarvitse rakentaa, riittää kun puhkaistaan reikä ja sitten vesivuodot hoidetaan, niin että niistä ei ole haittaa. Ja esimerkiksi Päijänne-tunneli tehtiin aikanaan, voisi olla ollut täysin ilman lujituksia. Sitä jälkeenpäin sitten, kun on huomattu, niin että vuosikymmenten kuluessa kuitenkin rapautumista tapahtuu, niin on muutaman kertaa sitten korjailtu, mutta että ei mitään isompaa
No turistit tietysti tietää temppeliaukion kirkon, se voidaan varmaan laskea myös tähän tällaisen rakentamisen piiriin.
No ilman muuta joo, ja siihen liittyy tämmöinen, en tiedä onko monitietoinen, tämmöinen tavallaan, joka kuvastaa kallion käyttäytymistä, niin siinä oli tämä tilanne, että se oli lähes valmiiksi jo louhittu, ja siirretettiin muutama metri sitten sitä lopullista hienolouhintaa varten. Ja kaikki meni hyvin ja arkkitehti Timo ja Tuomo Suomala oli tyytyväisiä, että ei tarvitse enää vahtia, että kyllä homma menee oikein. Mutta sitten kun alttariseinä louhinta oli ihan viimeisenä ja sieltä tuli sitten vastaava mestari soitti, että nyt kävi niin, että kaikki meni ihan pilalle. Että se ei mennytkään niin kuin oli suunniteltu. Ja sitten arkkitehti tuli paikalle ja sanoi totta kai irtakivet pois ja totesi, että ei, sehän on paljon parempi kuin mitä oli suunniteltu. Eli kallio lohkia tietyissä tilanteissa erilaista pintaa pitkin kuin mitä on suunniteltu. Ja tässä tapauksessa se on luonnon muovaama alttariseinä, joka on ihan jotain omaa, ei ihmiskäden jälkeen tässä tapauksessa.
No mitä muita semmoisia kohteita on, jotka mielestäsi tämmöisen suomalaisen kalliorakentamisen Hall of Fameen pitäisi sijoittaa?
No ilman muuta tuo Itäkeskuksen uimahalli on yksi sellainen. Ja on paljon sellaista myöskin, mitä ei niin kuin tarkoituksellisesti avata suurelle yleisölle, mutta mikä edesauttaa sitä, että maan pinnalla meillä on ihan paljon paremmat oltavat kuin että jos sijoitettaisiin vaikka Viikinmäessä sijaitseva puhdistamo 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Jos se pistettäisiin maan pinnalle, niin alue olisi ihan toisen näköinen, mutta nyt siellä on taloja, siellä on kaikkia kokonainen asuinalue ja aikanaan niin eräs rakentaja mainosti joskus 5 vuotta sitten, että kotisi taivaan katolla siinä vaiheessa, kun alueella vielä ei ollut, tällä uudella puolella ei ollut rakennettu asuntuotantoa, mutta että niin, ei siellä monikaan välttämättä edes tiedä, niin että heidän asuntonsa on esimerkiksi jonkun tämmöisen valtavan luolan päällä.
Niin ja Helsingissä itse asiassa aika paljonkin maan alla puhutaan, että se on paikotellen keskustakin ikään kuin reikäjuustoa, sitten Katri Valanpuisto Kalliossa, niin tuli minullekin yllätyksenä, kun tuoretta kirjoitustasi katsoin, että siellähän on monessa kerroksessa valtava määrä reikää Kalliossa.
Joo, täytyy tosiaan niin kuin nimenomaan edustan kiinteistövirastoa, joka hallinnoi maita ja tontteja, niin siinä mielessä jos sama tontti voidaan vuokrata lainausmerkeissä 5 kertaan maanpintaa ja tällä hetkellä 4 maanalaista kerrosta ja 5 suunnitellaan, niin onhan se tehokasta tontin käyttöä.
No onko se kallista? Onko meillä varaa?
No sanotaan näin heti ensi alkuun, että suomalainen kalliorakentaminen on poikkeuksellisen edullista verrattuna vastaavissa olossa toteutettaviin kohteisiin. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Hongkongissa, Singaporessa, josta löytyy ihan vastaavaa kallioperää, mutta joissa ei luoteta siihen, että se kallio itsessään kantaa.
Minkälaisista eroista hinnoissa puhutaan Suomen ja muun maailman välillä?
No, meillä on ollut hyvin pitkään ja tänäkin päivänä voidaan laskea, että kuiva, lujitettu tila, maanalainen kalliotila, maksaa 100 € kuutio keskimäärin. Ja vastaava tila sitten toteutettuna esimerkiksi Hongkongissa, niin maksaa sen 200-300 € kuutiometriä.
Eli itse asiassa täällä saisi aika edullisesti.
No täällä, siis se on ehkä yksi syy, minkä takia meille ei ole kovin paljon tullut näitä ulkolaisia urakoitsijoita, koska täällä hintataso on paljon matalampi kuin mihin ne on tottunut.
No tulevia projekteja. Ympäri Suomea tietysti on kuuluisia nämä lehtiotsikoita myöten erilaiset toriparkit. Se on varmaan se, millä tämä rakentaminen tulee lähelle. Siellä täällä.
Joo, no toriparkki on yksi muoto maanalaista pysäköintiä, mutta omasta mielestäni ei välttämättä se kaikista suositeltavin, koska silloin ne tuodaan ne ajoyhteydet todella lähelle sitä pysäköintiä. Ja se ei ainakaan ruuhkien kannalta mikään suuri helpotus ole. Siinä mielessä oma kantani on se niin, että mieluummin aina syvemmälle ja ajoyhteydet sitten kauemmas. Et meillähän on koko keskusta, jos katsoo, siellä on lukuisa määrä pysäköintitiloja. Ja silloin kun ne tehdään kallioon, niin niitä voidaan tarvittaessa myöskin laajentaa. paljon helpommin.
No, mikä saa, Ilkka Vähäaho, sinut tulevaisuuden projekteista innostumaan? Tuo Tallinnan tunneli tuli mainittu, se taitaa olla, se on poikkeuksellinen suunnitelma, se on ainakin maalikon korviin kuulostaa todella isolta jutulta.
No se on totta kai, se on iso juttu ja hanke, jota kannattaa selvittää. Et tähän asti siitä on puhuttu enemmän tunnepitoisesti ilman, että on ollut faktaa. Ja nyt on menossa vasta ensimmäinen tämmöinen pre-feasibility study nimellä oleva, sekin on sosioekonominen selvitys, jossa on Harjun maakunta, Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki yhdessä tilaajana. Ja se tapahtuu nyt sitten EU tämmöisellä NS-siemenrahalla.
No, onko se sinun asiantuntemuksesi mukaan noin niin kuin teknisesti ihan mahdollista?
Totta kai se on. Siis teknisesti kaikki melkein, siis insinöörihän suunnittelee melkein mitä vaan. Kysymys on vaan siitä, niin että milloin ollaan semmoisella tasolla, niin että se on taloudellisesti kannattava. Ja siellä on monia kysymyksiä, niin että, mutta teknisesti on huonommissakin olosuhteissa tehdään. Meille ei ole moniakaan niitä ongelmia, mitä esimerkiksi Japanissa.
Jos ja kun sitä aletaan rakentaa, uskallatko niin pitkälle ajatella, minkälainen, kuinka monen vuoden projekti se on?
No se on yksi oikeastaan avainkysymys, että se rakentamisaika nykytekniikalla muodostuu pitkäksi. Se on, puhutaan 10-15 vuotta. Eli miten rahoitetaan tämä, anteeksi. Eli se pitää ratkaista ja totta kai siinäkin tekniikka koko ajan kehittyy, että nämä nopeudet, millä louhitaan, niin kasvaa, mutta edelleenkin niin se on varmaan se 1000 taalan kysymys, että miten se rahoitetaan se rakennusaika.
Niin siinä oikeastaan tämän päivän päättäjät joutuu tulevalle sukupolvelle tekemään sen päätöksen ja tulevat sukupolvet vasta siitä tunneli pääsee käyttämään.
No siis kaikkihan tapahtuu asteittain, että jos katsotaan kanalitunnelia, niin sitähän on jo Napoleonin ajoista suunniteltu ja pelätty.
No aivan. Muita semmoisia, joista tänään tuolla Säätytalolla porukoiden kesken siellä innokkaana puhutte?
No varmaan, mikä tuli mainittua, tämä niin sanottu pisara, eli lenkki tuossa keskustan alla, 3 uutta asemaa ja paljon sujuvammat yhteydet sitten, ei ainoastaan tuonne päättyvälle päärautatieasemalle, vaan ympäri keskustaa ja sieltä pois. Ja siitäkin voi mainita sen verran, että ihan vastaava hanke on menossa Göteborgissa. 6 kilometriä, 3 asemaa. Ja ruotsalaisten mukaan sen hinta on huomattavan paljon korkeampi, mitä me arvioidaan täällä. Niin että en ihan kaikkia ymmärrä, mistä hintaero johtuu, mutta että olosuhteet ei hirveän paljon poikkea. Siellä on yksi joen alitus, joka joudutaan tekemään tämmöisenä betoniputkena. Se nostaa jonkun verran hintaa, mutta että siitä huolimatta väittäisin, että meillä on Ruotsiinkin verrattuna, niin hintataso on edullinen.
No Ilkka Vähäaho, olisiko tämmöisestä rakentamista suomalaiselle vientituote maailmalle?
No tämä on jo vientituote. Eli alan toimijat ja materiaalitoimittajat on kansainvälisiä. Suomalaista osaamista, suomalaisia tehtaita, jotka tuottaa tarvikkeita, laitteita, niitä viedään ympäri maailmaa, mutta onneksi tehtävät on Suomessa ja työllistää muun muassa Iisalmessa ja Tampereella.
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston päällikkö Ilkka Vähäaho, kiitos vierailusta ja mukavaa 40-vuotisjuhlaseminaaria teille sinne Säätytalolle.
Kiitoksia paljon.
Hetkeä myöhemmin Koskela makasi kuopassa. Maa tärähteli ja keinui.
Ei jyrää meitin! Paikoina!
Ei jyrää meitin!
Keitä pitää
jyrää meitin!
Siellä on viinotus!
Tasapanokset!
On.
Sitten mennään.
Tuohon kun pääsisi.
Tuntematon sotilas.
Miksi Koskela kuoli?
Päätösjakso Radio Suomessa torstaina kello 19.
Sitten jatketaan taloudesta. Jos talousasiat ovat hallussa, ymmärtää vakuutustensa sisällöt ja lukee huolella rahoitussopimukset, on taloudellinen lukutaito aika hyvin hanskassa. Suomalaisten taloudellista lukutaitoa on tänä vuonna tutkittu ja verrattu muiden maiden suunnilleen vastaaviin tuloksiin. Tampereen ja Vaasan yliopistot teettivät taloustieteen professori Panu Kalmin ja vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskasen johdolla kasvokkain tapahtuman kyselytutkimuksen. Tulokset julkistettiin tänään Helsingissä vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen tiloissa, jossa kävi toimittajamme Kalle Suomi.
Jo pienestä pitäen on opetettu, että raha ei kasva puissa. Ja vaikka kasvaisikin, niin täällä Suomen ilmastossa sato pilaantuisi nopeasti. No, taloudellinen lukutaito meillä on joka tapauksessa ilmeisen hyvä, mutta asenne puolella lienee hiukan korjattavaa, vai mitä sanoo Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen, millä tolalla se suomalaisten taloudellinen lukutaito nyt sitten on?
Me todellakin teimme tämmöisen laajan tutkimuksen Suomessa, joka oli ensimmäinen tutkimus, joka on kansainvälisesti vertailukelpoinen suomalaisten talousosaamisesta. Ja se näytti, että keskimäärin suomalaisten talousosaaminen on kyllä hyvin vahvaa. Talousosaaminenhan käsittää kolme eri osaa, eli on tämä tiedot, ymmärretäänkö asioita, sitten käyttäytyminen, käyttäydytäänkö vastuullisesti ja sitten asenteet, mikä on suhde esimerkiksi kuluttamiseen ja säästämiseen. Ja pääsääntöisesti Suomi kyllä, suomalaiset ovat siellä kärkikastissa monessakin osa-alueessa. Mutta meillä on tietysti ryhmiä, jotka ovat riskipitoisia ja joissa on esimerkiksi ylivelkaantumista. Ja näihin pitäisi sitten toimenpiteitä kohdistaa.
Voidaanko sanoa, että kansalaisten tiedot eivät korreloi sitten tämän käyttäytymisen kanssa?
Joo, tämä oli oikeastaan tämmöinen mielenkiintoinen tulos, että ihmisillä on aika hyvät tiedot talousasioista. Tämä tarkoittaa semmoisia asioita kuin, että miten korko määritellään, mikä on riskin ja tuoton välinen suhde, mikä on korkoa korolle ilmiö. Mutta sitten jos katsotaan sitä käyttäytymistä, niin tämän tietämyksen ja käyttäytymisen välillä ei näytä olevan ihan suoraa yhteyttä. Eli se, että sinä tiedät paljon, ei välttämättä tarkoita, että sä käyttäydyt oikein.
Asenne ratkaisee vai?
No, asenneella näyttää olevan aika iso merkitys ja todellakin me mittasimme juuri tämmöistä välitöntä tarpeen tyydyttämistä. Ja siinä valitettavasti niin ihmisillä on usein aika voimakas kannustin kuluttaa nyt, velkaantua ja sitten unohtaa se pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys siellä kotona.
Vaikuttaa siltä, että suomalaisilla tietoa piisaa, mutta kuinka luotettava tämä tutkimustulos on, että onko siellä mahdollisesti sanottu oma tietämys paremmaksi kuin se onkaan?
Tähän tutkimus on kyllä ollut hyvin kattava ja tehty ihan niin kuin parhaiden haastattelukäytäntöjen mukaisesti. Että tässä tutkimuksessa todellakin 1500 suomalaista noin 45 minuuttia kasvokkain haastateltiin. Eli mä uskoisin, että verrattuna moniin muihin tutkimuksiin, niin tämä on kyllä erittäin vahva ja hyvä aineisto. Toki ainahan on mahdollisuus, että ei ihan täysin kerrota sitä, miten asiat ovat, mutta tämä on tietysti kaikkien tutkimusten ongelma, ei pelkästään tämän.
Ylivelkaantumisesta oli tässä tilaisuudessa paljon puhetta ja se on isossa roolissa tässä tutkimuksessa. Ja syiksi ylivelkaantumiseen on tässä mainittu pienet tulot sekä yrittäjyys. Ja toisaalta yrittäjien taloudellinen lukutaito vaikuttaa olevan varsin hyvää luokkaa. Mistä tämä johtuu?
Tämä oli myös mielenkiintoinen tulos, joka me saatiin. Ja tämä pätee myös vakuutusosaamiseen. Eli yrittäjillä on korkea vakuutusasioiden osaaminen ja korkea taloudellisten asioiden osaaminen. Mutta he ovat niin kuin suhteellisesti enemmän edustettuina ylivelkaantuneissa. Ja tässä varmaan on niin kuin tämä yrittäjäriskin ja myös pankin vaatimien vakuuksien sekä henkilöt sen liiketoiminnan rahoittamiseen liittyvät niin kuin kysymykset, jotka johtaa siihen, että nämä yrittäjät sitten helposti ylivelkaantuu.
Yrittäjät joutuvat tunnetusti ottamaan riskejä, mutta ottavatko he liikaa, liian isoja riskejä vai mikä merkitys on sitten yleisellä taloustaantumalla, että onko yrittäjät vaan ikään kuin ahdettu liian tiukasti selkä seinää vasten?
Sitähän me ei tästä tutkimuksesta saada selville, että ainoa mitä me pystytään sanomaan on tosiaankin se, että ylivelkaantuneen joukossa on enemmän yrittäjiä. Mä veikkaan, että se on kyllä niin kuin enemmän juuri kysymys siitä, että meillä on suhteellisesti aika pienikokoista liiketoimintaa tehdään yrittäjävetoisesti ja siinä sitten juuri tosiaan tämä niin kuin oman talouden ja sen yrittäjätoiminnan välinen niin kuin rahaliikenne on sitten sellainen, että joudutaan esimerkiksi käyttää omia rahoja, joudutaan ottaa lainoja omiin nimiin, joudutaan niin kuin tosiaankin vakuusjärjestelyihin ja muihin tällaisiin, jotka sitten aiheuttaa sen, että se on aika tiukkaa ja tarkkaa se taloudenpito siinä yritystoiminnassa.
Täällä kuultiin myös, että Suomen kannattaisi ehdottomasti jatkossa olla enemmän mukana näissä kansainvälisissä tutkimuksissa. Mitä hyötyä siitä olisi?
Erityisesti olisi hyvä, jos suomalaiset osallistuisivat tähän PISA-tutkimuksen talousosioon. Monet eivät varmaan tiedä tai ole kuulleet, että PISA-tutkimuksessa Suomi on muilla osa-alueilla ollut tosi korkea, niin me emme ole osallistuneet tähän taloudellisen osaamisen kokonaisuuteen. Ja se varmasti olisi hyödyllinen tulevaisuuden kannalta. Tämä on tietysti tärkeä sen takia, että kun me saadaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa, niin me pystytään asemoimaan suomalaiset suhteessa muihin ja sekä löytämään niitä riskiryhmiä, joihin sitten voidaan niitä toimenpiteitä kohdistaa, joita sitten toivottavasti kansallisessa strategiassa esimerkiksi tulevaisuudessa tulisi olemaan.
Koulussa opetetaan tunnetusti kansantaloutta ja yhteiskuntaoppia ja muuta tällaista, mutta pitäisikö kenties keskittyä enemmän tämmöiseen ihmisten henkilökohtaisen taloudenpidon opettamiseen?
No, musta olisi erittäin tärkeä osa-alue, mitä pitäisi. Ja nythän täällä tilaisuudessa kuultiin, että opetussisältöjä ollaan uudistamassa peruskoulussa niin, että tämmöinen se henkilökohtaisen taloudenhoidon opetus lisääntyy, ja se on pelkästään hyvä asia.
Tilaisuuden loppuyhteenvedossa todettiin, että jonkun viranomaistahon pitäisi ottaa taloudellisen lukutaidon kehittäminen ja monitorointi hoidettavakseen. Kuka tai mikä taho se voisi olla?
No, perinteisesti muissa maissa, joissa tämmöisiä taloudellisen lukutaidon vastuuviranomaisia, niin ovat olleet keskuspankit, eli esimerkiksi Suomen Pankki voisi olla yksi voisi olla finanssivalvonta, ja sitten eri kuluttajaviranomaiset on aika luonteva paikka tämän tyyppiselle toiminnalle.
Näin sanoi vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen, ja häntä haastatteli Kalle Suomi. Ja kovin moista keskustelua ei innostanut vielä tuo talousasiat, ainoastaan joku toivoi, että ihmiset ymmärtäisivät prosentin ja prosenttiyksikön eron, mutta sen sijaan tunneli Tallinnaan kiinnostaa myös tuolla lähetysikkunassa. Nimittäin jonkun mielessä tällä hetkellä sieltä Tallinnaan ei pääse muuta kuin umpitunnelissa laivalla, mutta sen sijaan sitten tämä tunneli voisi olla kätevä keino muun muassa niihin alkoholin hakumatkoihin tai sitten, että tuota sieltä pääsisi Eestistä duunarit kävelemällä tänne Helsinkiin. Myöskin melkoista keskustelua ollut tuolla pohjoisessa, näin olettaisin, Hailuodon sillasta, jota kuulemma 50 vuotta on suunniteltu, mutta vielä ei ole valmiiksi saatu. Yle.fi, Radio Suomi, sieltä se lähetysikkuna löytyy, johon voi käydä kommentoimassa. Kepeli voisi kuulemma vaikka harkita kakkoskodin hankkimista Ruotsin puolelta, jos olisi silta Vaasasta yli. Taitaa sekin silta olla vasta niin sanottu visio. Kello tulee 26 minuuttia yli 14. Kuuntelet Ajantasaa, ja nyt siirrymme sitten torstaiseuran aiheeseen.
Ajantasan torstaiseura.
Ja tänään torstaiseurassa menemme siis uimahallien maailmaan. Suomi on ainakin nyt satojen uimaloiden maa. Uimahallit ovat kenties näistä rakennetuista liikuntapaikoista mene tasapuolisimmin eri ryhmien käytettävissä. Siellä on vauvauinteja, siellä on baariuintia, siellä on vammaisia uimassa, huippu-urheilijoita. Mutta riittävätkö rahat peruskorjauksiin, jonka tarpeessa monen halli nyt on? Muun muassa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto on tästä huolissaan. Ennen kuin menemme Yle Hämeen studio Hämeenlinnaan, niin toivotetaan tervetulleeksi tänne Pasilan studioon Matti Mäki, uimavalmentaja, itsekin entinen huippu-uimari, Ateenan olympiaedustajalle väärimmästä.
Kiitoksia.
Tervetuloa. Ja Helsingfors Simsels Cup taitaa olla seurassa.
Kyllä joo. Helsingfors Simsels Cup alias Simmis.
Niin, Simmis nimellä kanssa.
Joo, kyllä. Kutsuma nimellä Simmis.
Ympäri Suomea ja maailmalla joo. Tiedetään. Mitäs Matti, montako uimahallia olet elämäsi aikana nähnyt?
Vau, aika paha kysymys. Kyllä mä sanon, että yli sata varmasti on tullut nähtyä, että Suomessakin on jo varmaan lähemmäs 100 uimahallissa käynyt ja sitten tietenkin ulkomailla on nähnyt monia halleja ja sitten myös näitä uimaloita, eli ulkoaltaita, missä sitten me pääsääntöisesti leireillään, kun me käydään ulkomailla.
No, mikä on jäänyt mieleesi?
Kyllä mä sanon, että kun mä eka kertaa pularin tuohon Mäkelän rinteen uintikeskukseen 99, niin kyllä se oli vaan hieno tilanne, että me saatiin Suomeen semmoinen kansainvälisen tason uimahalli. Että se on jäänyt kyllä tosi niin kuin isosti mieleen ja sitten kyllä totta kai sinne kun Ateena olympia-altaaseen pulahti ekan kerran, niin kyllä se oli kans semmoinen oikein pysäyttävä kokemus. Ja sitten tietysti, kun mä oon ollut myös Australiassa leirillä ja päässyt siellä Sydneyn uimahalliin sinne olympia-altaaseen, niin kyllä ne on varmaan niitä hienoimpia muistoja.
Kuin ison ero silloin aikanaan tuo Mäkelärinne suomalaisiin uimahalleihin sitten teki? Mikä siellä on niin erilaista ja parempaa kuin muissa?
No kyllä se oli silleen, että meille tuli vihdoin Suomeen semmoinen uimahalli, missä voidaan järjestää kansainvälisiä kisoja. Eli me järjestettiin Suomessa 2000 EM-uinnit, 2006 lyhyen EM-uinnit, 2010 nuorten EM-uinnit. Me saatiin paikka, missä voi järjestää kansainvälisiä kisoja. Ja allastilaa tuli silloin selkeästi, vesitilaa tuli selkeästi enemmän silloin kuin missään muussa hallissa on. Nythän Turku on mennyt Mäkelärinteen ohi allaspinta-alan suhteen.
Mutta sehän on vaan hyvä, jos
se
muualla
on hyvä.
Asiat
kyllä, hyvin. Kyllä, ehdottomasti.
Kuinka tärkeä lajille on se, että meillä on tämmöisiä kansainväliset mitat täyttäviä areenoita?
No kyllä se on mun mielestä totta kai tosi tärkeää, että kyllä mä muistan itse, kun 2000 ne Helsingin EM:t niin kuin järjestettiin, niin kyllä se tuli välittömästi monille uimareille, niin semmoinen, tietyllä tavalla se on aina unelmien täyttymys, kun pääsee kotikisoissa edustaan, no se varmaan lajista riippumatta, niin siinä on aina jotain spesiaalia mukana. Ja itse sain uida silloin 2006 lyhyen radan EM-uinnissa Helsingissä, ja kyllä se oli vaan semmoinen, niin kuin, on siinä aina ihan ekstra lataus, kun kotikisat on kyseessä.
Onko noissa vesissä muuten eroa, kun menee eri uimahalleihin? Se on mua aina mietityttänyt.
No sanotaan näin, että meillä Suomessa on kyllä veden laatu on kyllä, mä sanoisin, että aika loistavaa, loistavalla tasolla. Että joskus tulee uimareille atopista ihottumaa ja jotain tämmöisiä pieniä murheita, mutta kyllä ne enemmän meillä ongelmat on sitten, kun me ollaan ulkomailla käyty ja siellä ollaan vähän vapaamielisempiä sen kloorin käytön ja puhdistuksen suhteen, niin ehkä siellä on tullut ne vähän suuremmat niin kuin ongelmat.
Jatketaan sinun kanssa kohta, mutta mennään nyt Hämeenlinnaan, missä meillä on enemmänkin, ehkä pohditaan juuri näitä uimahalleja ja yhdistetään sinne. Siellä on meidän toimittaja Tiina Kokko valmiina.
Kyllä, täällä Hämeenlinnassa ollaan ja tässä pöydän ääressä on Päivi Joenmäki Hämeenlinnan kaupungilta. Hän on liikuntapalveluista vastaava tilaajapäällikkö. Ja sitten tässä pöydän ääressä on myös Hämeenlinnan uimaseurasta puheenjohtaja Petri Liuska ja Kalle Aaltonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Totta kai teiltä kaikilta pitää aluksi kysyä, että millaisia uimareita ja uimahallin käyttäjiä olette? Aloitetaan tästä vaikka Kallesta.
No, mä oon uimahallin käyttänyt pääasiassa työni puolesta, että organisoin toimintaa siellä ja meidän niin kuin seuran uimakoulu ja muuta kurssitoimintaa, mutta siinä sivussa myös käytän niitä uimahallin palveluita, että kuntosalia ja altaita myös, mutta pääasiassa se on mulla työkäyttöä.
Päivi Joenmäki.
No kyllähän se on mulla enemmänkin tuommoista satunnaista käyntiä, että mä ehkä mieluummin uon tuolla järvessä ja avannossa.
Entäpä Petteri Liuska?
Kun oma poika on kilpauimari, niin hallilla saa olla, niin on koettanut ottaa hyödystä kaiken irti. Eli käyn uimassa vähintään 2-3 kertaa viikossa.
Ja näitä uimahallejahan tosiaan Suomessa riittää. Silloin 50-luvulla, kun tämä kansanurheilulle myönteinen ajattelu, hieno termi, yleistyi, niin se edisti näitä uimahallien rakentamista. Ja ensimmäiset maauimalat rakennettiin jo silloin 50-luvulla. Niitä tuli silloin olympiavuonna 52-3 ja yksi oli tämä Hämeenlinnan maauimala, joka nyt vihdoin on saatu remontoitua ja käyttöön tuossa viime kesänä. Ja näitä muita uimahalleja sitten alkoi pikkuhiljaa siitä 50-luvulta tulla eteenpäin ja rakentua. Ja nämä ovat olleet alusta saakka kunnallisia uimahalleja. Esimerkiksi vuonna 65 Suomessa oli jo 18 uimahallia ja sitten esimerkiksi vuonna 77 luku oli jo 114. Ja nämä on uimahallit tosiaan säilynyt tällaisina kaiken kansan liikuntapaikkoina ja tasa-arvoisina liikuntapaikkoina. Ja ennen kuin lähdetään viemään tätä keskustelua eteenpäin, niin käydäänpä nopeasti siellä uimahallilla kuuntelemassa, mitä mieltä hämeenlinnalaiset ovat Hämeenlinnan keskustan uimahallista.
No terve. Onko se kova uimaa?
On.
Käykö se kuinka usein uimahallissa?
No en ihan tiedä.
Minkälainen uiminen on kaikkein mukavinta vai tykkääkö sä hyppiä?
Hyppiä tykkään.
Kuinka tärkeä paikka uimahalli on teidän perheelle?
No kyllä, tää on ihan siis mukava paikka, missä voi viettää just aikaa perheen kanssa.
Ja tietysti tälleen, kun talvi on tulossa ja pimeätä ja märkää ja kohta pakkasta, niin täällä ainakin on lämmin.
No joo, välillä kyllä tuntuu, että voisi olla vähän lämpöisempikin kyllä kieltämättä, että, mutta tänne on mukava tulla just talvella.
Mitäs mieltä olet uimahallimaksuista? Ovatko ne kohdillaan?
No kyllä mun mielestä on ihan hyvät maksut, että ihan voidaan maksaa vielä meidän perhe nämä maksut kyllä.
Uimahalli on aivan välttämätön. Käyn vähintään 2 kertaa viikossa uimahallissa, koska minulla on lihasreuma, tarvitsen liikuntaa eikä siihen mikään muu auta. Vesi juoksen kerran viikossa ja kerran viikossa käyn kuntosalilla ja uimassa.
Kuinka tärkeä paikka uimahalli on teille?
Toki se on erittäinkin tärkeä, että kyllä se tällä iällä jo on yksi niitä kunnon kohottajia, missä käydään.
Ja mielellään uimahallille sitten ennemmin kuin vaikkapa kävelylenkille vai?
No sitäkin se on ihan, mutta täällä on ehkä helpompi liikkua, ei noin kipeät jäsenet tullut sitten.
Olette juuri tulleet uimasta Hämeenlinnan uimahallissa. Onko tämä sellainen paikka, jossa tulee käytyä useammankin kerran viikossa?
No, kyllä on. Säännöllisesti käyn joka keskiviikko vesijumpassa ja sitten silloin tällöin muutenkin aivan välttämätön ja tärkeä paikka. Ei täältä voi olla pois ollenkaan. Kun menee altaaseen, niin allashan ihan imasee sinne.
No niin, tuliko näistä kommenteista jotain mieleen tai ovatko nämä sellaisia kommentteja, joita kuulette? Päivi.
No kyllähän näistä tuli ihan ensimmäisenä mieleen se, että kuinka monipuolinen liikuntapaikka uimahalli on, että siellä voi harrastaa kilpaurheilua, se toimii kuntoutuspaikkana, siellä voi käydä peseytymässä ja Hämeenlinnassakin, kun Kanta-Hämeenlinnan uimahallissa siihen kuuluu vielä kuntosalin käyttö siihen samaan maksuun, että se on todella monipuolinen.
Sinulla on myös lukuja, kuinka paljon näitä kävijöitä Hämeenlinnan tässä Kanta-Hämeenlinnan uimahallissa on. Minkälaisia kävijämääriä?
No vuosittain siellä käy noin 230,000-240,000 kävijää ja se on tosi huima luku sen takia, että täytyy muistaa, että uimahalli on kesäaikaa hetken aikaa suljettunakin. Ja Lammin uimahallissa niin käy noin 30,000 kävijää vuodessa.
Eli tämä on aika monen hämeenlinnalaisen liikuntapaikka. Minkälaisia kävijämääriä teillä on seurassa, Hämeenlinnan uimaseurassa?
No lasten uimakouluissa ja muissa tämmöisissä kursseissa, niin yhteensä vuositasolla noin 1300-1500 kävijää, tai siis osallistujaa kursseihin. Ja sitten aikuisten ryhmissä taas ehkä 250 kävijää. Ja sen lisäksi on sitten kilpauimarit ja niin kuin heidän käyntinsä, jota on sitten todella monta kertaa viikossa kullakin. Että aika iso määrä siitä yhteensä tulee. Laskin tuossa, että varmaan yhteensä meidän seuran kautta kävijöitähän meillä on uimahallissa, niin vuositasolla on joku 30,000 käyntiä seuran kautta.
Eli uintia halutaan myös harrastaa ihan vakavasti?
Kyllä, ja tietenkin uinti on sillä tavalla, että 18-vuotisraja on semmoinen tärkeä pykälä, että silloin alkaa opiskelut ja lähdetään toiselle paikakunnalle opiskelemaan, mutta kyllä se on sanotaanko nuorille todella tärkeää, ja noin kävijämäärät, mitä Kalle tuossa äsken mainitsi, niin on, että se on noin 15% käyttäjistä on pelkästään uimaseuran käyttäjiä, ja sitten koetaan vielä huomioon, että on huppopalloilijoita ja sukeltajia, ja ketä myös käyttää, niin se on tärkeä paikka.
Maadutteko te kaikki sinne? Niin paljon on ihan näitä tavallisia uimareita, mutta sitten niin paljon harrastajia.
No joo, siis kyllähän siinä välillä ahdasta tietysti on joinain aikoina, mutta niin kuin pääsääntöisesti mahdutaan kyllä meidän näkökulmasta ihan hyvin ja pystytään järjestämään toimintaa riittävässä määrin, että ei ole silleen sellainen ongelma, mutta välillä tietysti niin kuin enempikin tila olisi hyvästä,
No, jos puhutaan uimahalleista, joita on aika paljon rakennettu silloin 70-luvulla ja varmasti paljon on tarvetta myös remontoida niitä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto onkin huolissaan näistä uimahallien kunnosta. No, rahat ovat tiukalla ja Hämeenlinnassakin suunnitellaan tätä keskustan uimahallin remonttia. Lammin uimahallihan on melko uusi, 2009 muistaakseni on rakennettu. Ja vähän on saatu tänne Hämeenlinnan uimahalliinkin uutta tässä 2000-luvulla, mutta vanhan puolen remonttia kaivataan. Päivi Joenmäki, mikä on tällä hetkellä tilanne?
No, nythän täytyy ihan ensinnä muistaa, että maauimalla rempattiin viime kesänä, joka tietysti oli tässä taloustilanteessa aika iso satsaus. Ja maauimallassahan oli, kerkisi olemaan reilun kuukauden auki, niin yli 20 000 kävijää sielläkin, että se kertoo kyllä paikan suosiosta. Mutta sitten Kanta-Hämeenlinnan uimahallissaan tehtiin laajennus 2000-luvulla, ja sehän puoli on tietysti hyvässä kunnossa, mutta just tämä vanha puoli, joka silloin jäi peruskorjaamatta, niin kyllä sille jotain pitäisi tehdä, mutta tällä hetkellä ainakin, sanon tällä hetkellä sen takia, että valtuusto päättää budjetista vasta marraskuussa, niin siellä on varattu 130 000 uimahallin remontin suunnitteluun.
Niin, se on vasta suunnitteluraha ja tietysti se, että milloin tulee valmista ja milloin remontti aloitetaan, niin se on eri asia. Mutta Hämeenlinnan uimaseura, kaipaatteko te 50 metrin allasta? Maa-uimalasta se löytyy, mutta sehän nyt on tässä kesäkaudella käytössä. Haluaisitteko te 50 metrin altaan?
Kukakohan sitä ei halua ja se olisi hyvä, koska se antaisi tilaa paljon enemmän kuin keskustelin 230 000 kävijää, niin mitä se voisi olla sen jälkeen, koska on määrättyjä iltoja, kun halli on aivan täysi. Mutta nykyinenkin on hyvä, mutta tietenkin se olisi aina haaveissa se 50 metrin allas. Mutta enemmän me kaivataan sitä, että nykyinen halli on hyvä, mutta kun keskustelin jo tuosta maa-uimalasta, niin että siellä pystyttäisiin harrastamaan uintia, että se olisi riittävän lämmin vesi uimareille, niin se olisi se ensimmäinen prioriteetti uimaseuran mielestä.
Niin, tässä on sellaisia tapauksia, kun ajateltu, että kunta voisi säästää sillä tavalla. Esimerkiksi tuossa Hämeenlinnan naapurikunnassa Janakkalassa ajateltiin säästää laskemalla uimaveden lämpötilaa uimahallissa. No, siitähän nousi pieni kalapaliikki ja sitten sitä ainakin pikkasen nostettiin takaisin. Onko se semmoinen keino, millä oikeasti voidaan säästöjä saada, että pidetään uimahalleissa tai maa-uimalassa se vesi, veden lämpötila matalammalla?
No, Hämeenlinnassa ei ainakaan ole suunniteltu, että uimahallin lämpötilaa, veden lämpötilaa laskettaisiin säästöjen takia, että ei ole tullut missään vaiheessa edes esille.
No niin, toivottavasti kukaan ei nyt sitten tätä ideaa täältä saanut, mutta uskotteko, että veden lämpötila on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät enää tulisikaan uimahalliin niin sankoin joukoin?
Kyllä se vaikuttaa. On se selkeä, että etenkin kun ajattelee, kun kävijämäärä ja käyttäjät on lapsesta vaariin, niin etenkin naispuolisemmat niin haluaa, että se vesi on lämpöisempää. Ja mistä Hämeenlinnan uimahallissa on se hyvä puoli, että on kaksi allasta, missä on eri lämpötilaa, eli uimareille vähän matalampi, mutta oikealla tasolla, ja sitten on vielä vähän lämpöisempi allas. Että Hämeenlinnassa tällä hetkellä on asiat hyvin lämpötilan suhteen uimahallissa.
Niin, Päivi Joenmäki, kun sitä uutta uimahallia tai tämä uimahallin remonttia aletaan Hämeenlinnassa suunnitella, niin kuinka paljon kaupunki on kiinnostunut käyttäjien mielipiteistä?
Kyllähän niitä on kartoitettu jo useampaan otteeseen. Että täytyy muistaa, että siinä vaiheessa, kun Kanta-Hämeenlinnan uimahallia laajennettiin, niin siinä vaiheessa oli jo peruskorjaus niin kuin esillä. Mutta valitettavasti silloinkin jouduttiin luopuun säästösyistä ja silloin tehtiin aika isokin kysely, että mitä kävijät haluaisivat sinne.
On käyty keskustelua muun muassa siitä, ainakin verkosta löysin sellaisia keskusteluita, joissa on pohdittu kunnallisten uimahallien yksityistämistä. Tällaista ideaa on heitetty esiin. Aloitetaanpa täältä Hämeenlinnan uimaseurasta. Petri Liuska, onko sillä merkitystä, onko uimahalli kunnanhoidossa vai yksityinen?
Vahva epäilys on se, että jos on yksityinen, niin silloin hintataso on huomattavasti korkeampi. Jos ajattelee, että jonnekin kylpylään menee, esimerkiksi on 16 euroa aikuisilta, nyt uimahallissa on 6,5 euroa. tietenkin jos on isompia alla, se saa käyttäjämääriä enemmän, niin ehkä, mutta kyllä tämä kunnallinenkin vaihtoehto on aika hyvä ja toimiva tällä hetkellä.
Kalle Aaltonen.
Niin mun mielestä uimahallien ehkä tärkein funktio on semmoinen kansanterveydellinen hyöty, joka siitä saadaan. Ja sitten tietenkin kun se on kunnallisena, niin mun näkemykseni on se, että silloin sitä saadaan suurin hyöty kuntalaisille sitä kautta. Ja se vähentää esimerkiksi sitten sairaanhoitokustannuksia. Ja tässäkin esimerkiksi on uimaseuralla sitten mun mielestäni oma semmoinen tärkeä tehtävä, missä nyt tämmöisessä taloustilanteessa, kun sairaanhoitopiiri esimerkiksi on talousvaikeuksissa, niin pystyy niin kuin kolmas sektori ottaa vastuuta, jos annetaan tilaa. Me pystytään järjestämään uimaopetusta, uintitekniikkaopetusta sillä tavalla, että ihmiset, käyttäjät saa enemmän irti siitä uimahallin käytössä, koska uintitekniikka paranee ja silloin säästytään tämmöiltä esimerkiksi niska-hartiavaivoilta, jota sitten voi huono uintitekniikka aiheuttaa, että tämmöisen niin kuin käyttäminen ja yhteistyö tässä niin lisäisi sillä tavalla. Siis sitä on jo olemassa, mutta sitä tietysti tämmöisessä tilanteessa niin kuin voisi lisätäkin, että saadaan niin kuin enemmän hyötyä irti siitä laitoksesta.
Mikä on kunnan näkökulma?
Kyllä sillä, että puhtaasti yksityinen, nythän tietysti tai puhtaasti yksityinen ei ehkä ole se hyvä vaihtoehto johtuen nimenomaan näistä hinnoista. Kyllähän se pyritään kaikille takaamaan se, että pystyy käymään, että hinnat pidetään kohtuullisesti, joka tarkoittaa sitä, että veroeuroja laitetaan. Mutta semmoinen sekamalli, että voisi olla joku yritys, jota kaupunki tukee, niin sehän ei ole missään tapauksessa poissuljettu. Jos sellainen jostain löytyisi, niin kyllä sitä ainakin selvitettäisiin.
Hyvä, ja palataan tässä vaiheessa takaisin sinne Ajantasan studioon.
Kiitos Tiina ja vieraat sinne Hämeenlinnaan, ja täällä Pasilassa jatketaan vieraamme Matti Mäen kanssa. Olet siis Simmiksen, Helsingfors Sim-selskaapin valmennuspäällikkö. Minkälainen seura se muuten oikein on?
Meillä on totta kai pääpointti on kilpauimaseura. Meillä on uimakoulutoimintaa, meillä on myös aikuisten tekniikkatoimintaa. Ja sitten me ollaan erittäin tarkasti pyritty lisäämään koko ajan myös tätä harrasteuinnin mahdollisuutta, ettei ole pelkästään tämä niin sanottu kilpauimarin polku, mutta satsaamme kovasti kilpauintiin.
Onko tulossa tulevaisuuden olympiaedustajia sinun joukkuessasi?
Ehdottomasti.
No miltä nuo Hämeenlinnan pohdiskelut kuulostivat? Tuo ainakin tuossa kohtaa, kun siellä puhuttiin tästä veden lämpötilasta, niin huomasin, että siinä kohtaa on taatusti sanottava, mikä se lämpötilan pitää olla.
No kyllä se optimi on 27 astetta. Että mä itse ainakin uimarina, niin kyllä mä sen tunsin sen puolen asteenkin eron aika helposti.
Mitä se kylmä vesi aiheuttaa?
No sanotaan näin, että vielä jos se pysyy 26 asteessa, niin se on vielä ihan, niin kuin, ihan vielä inhimillistä, mutta silloin ehkä tauot on vähän lyhyempiä. Ja totta kai kun on kylmä, niin silloin myös lihakset ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.
Niin osa menee lämmön tuottamiseen.
Kyllä, siinä on.
Mitäs jos on liian lämmintä vettä sitten? Ei jaksa.
No siitäkin on nyt itse asiassa ihan lähikokemuksia, että meillä oli maajoukkueen leiri Kyproksella, missä sitten tämä altaan viilentäminen ei oikein heinäkuussa onnistunut ja altaan lämpötila niin oli 32-33 asteen hujakoilla ja se oli sitten, että me siellä maajoukkueen valmennusjohto järjesti sitten kylmäaltaita, joihin heitettiin jäätä ja kylmäkalleja ja kaikkea mahdollista, missä uimarit sitten aina tauoilla kävi viilentymässä, että pystyi taas uimaan sitten siinä niin, 33 asteen lämpötilassa. Ja itsekin kun kävin siinä treenien jälkeen itse uimassa, niin kyllä se oli tosi raju puuhaa, että oli pakko itsekin käydä, vaikka ei ihan niitä kovimpia reenejä enää lopettaneena uimarina uikkaan, niin silti oli pakko käydä välillä siellä viilentymässä, että kyllä se oli sitten niin tosi rajua.
No mutta uiminenhan, sehän on raju laji, eikö treeni on niin kuin kestävyysurheilun treeni, ja mä muistan Jani Sievisen joskus kertoneen niistä loputtomista tunneista siellä kaakelia katsellen. Kuinka paljon oikeasti pitää treenata, jos meinaa päästä maailman huipulle?
Paljon ja määrätietoisesti ja totta kai meillä uinnissa tulee näitä lapsitähtiä ja uinti on kuitenkin, vaikka se on raaka kestävyyslaji, niin se on myös erittäin tekninen laji. Eli siellä on tekniikan merkitys tosi suuri ja myös nopeuden, että kyllä se sieltä kaikesta komposta, että uinti on ehdottomasti kestävyyslaji, mutta myös nämä muut fyysiset ominaisuudet korostuu kyllä. Tietenkin matkoista riippuen, että oletko 50 metrin uimari vai 1500 metrin uimari.
No minkä ikäisenä pitäisi alkaa oikeasti uimista treenaamaan, jos meinaa siitä menestystä myöhemmin?
Kauhean yksilöllistähän se on, että noin niin kuin yleisesti ottaen, niin pojilla on ehkä pikkasen enemmän aikaa odottaa sitä todellisen kovan harjoittelun aloittamista ja tytöillä sitten se on johtuen siitä, että murrosikä alkaa keskimääräisesti aikaisemmin, niin tyttöjen kohdalla se kovemman ja usein sanotaan tavoitteellisen harjoittelun aloittaminen pitää aloittaa aikaisemmin. Että jos iistä puhutaan, niin tytöillä 12-vuotiaana 12-13-vuotiaana ja pojilla ehkä siellä sitten 14-15-16-vuotiaana pitää tapahtua semmoinen selkeä määrien lisäys.
No mitä kilpauimari hallilta oikein haluaa? Jos saisit suunnitella semmoisen täydellisen uimahallin, niin minkälainen se olisi?
No siellä olisi totta kai tämä 50 metrin allas.
Selitäpä, jäädään tähän heti. Eli oikeasti ne olympiamitalit hänen ratkotaan 50 metrin altaassa. Miksi meillä sitten niin paljon niitä 2-5? Eikö se ole sama asia, jos me juostaisiin liian pienellä stadionilla?
No niinhän me talvella juostaankin. Että onhan yleisurheilukin puolella taitaa olla Suomessa vain yksi 400 metrin juoksurata, mutta kyllä se varmaan on myös siitä, on kiinni, että on huomattavasti halvempaa ylläpitää ja rakentaa 25 metrin altaita ja meillä ei ehkä niin paljon myöskään niitä isoja kaupunkeja ole, joihin välttämättä sitä tarvii rakentaa.
Mutta lähdetään siitä, että 50 metriä on radat sitten siellä hyvässä hallissa.
Siellä on ehdottomasti näin.
Mitä muuta pitää olla?
No siinäpä se oikeastaan se hauskuus onkin, että hirveän paljon muuta siellä ei tarvitsisi olla kuin riittävästi niitä ratoja, veden lämpötila se 27 astetta ja sitten, että meillä ilmanvaihto toimii mahdollisimman hyvin siellä.
Niin, uimarit, jotka siellä kilpauimarit paljon ui, niin ne joutuu sitten hengittämään sitä klooria tai mitä siellä nyt myrkkyjä onkin.
Joo, tässä on ehkä semmoinen suurin haaste niin, meidän kilpauinnin näkökulmasta, että siihen todella siinä altaan veden niin kuin yläpuolella, mä en nyt muista, mulle sanottiin, että se onko se nyt 0-30 senttiä, niin siinä on ne kaikki pahimmat kemikaalihöyryt, joita sitten niin, uimarit hengittelee, mikäli tämä ilmanvaihto ei toimi riittävällä tasolla. Että tavallinen kuntouimarihan ei sitä välttämättä huomaa, koska siellä ei mennä maksimikestävyyteen, eli mennä tänne maksimisykkeisiin.
Eikä
ainakaan niin usein. Ja nämä on ehkä semmoisia niin kuin isoja tekijöitä, että muun muassa tuolla Turun uudessa Impivaarassa oli isot ongelmat juuri siitä, että se ilmanvaihto kohos ei puhaltanut vissiin riittävällä tasolla ja ilma kohosi suoraan sinne poistoventtiileihin, eli se ilma ei kiertänyt siinä altaan niin kuin päällä riittävällä tasolla, ja tämä aiheutti suuria hengitysvaikeuksia sitten kilpauimareille.
No kuinka hyvin kilpauimarit ja me muut mahdutaan samoihin halleihin? Se on varmaan se ikuinen ongelma, että kun siellä haluaisi vetää täysillä ja sitten me muut siellä vähän niin kuin tiellä.
Joo, totta kai siis mä veikkaan, että niin kuntouimarit kuin kilpauimarit haluaisi aina lisää tilaa. Että totta kai meillä esimerkiksi niin riippuen tietenkin, että nuoria pystyy laittamaan esimerkiksi yhdelle radalle enemmän kuin sitten aikuisuimareita, mutta meillä nyt on Helsingissä tietysti myös se onnellinen asema, että täällä on aika paljon uimahalleja, mutta olisihan se hienompaa, kun pystyisi keskittämään sitä toimintaa tiettyihin halleihin ja meidän seuralla on, on hyvin tilaa Mäkelän rinteen uintikeskuksessa ja me mahdutaan sinne varsin hyvin, mutta kaikissa muissa Helsingin halleissa tilanne ei ole yhtä hyvä.
No onko siellä semmoista, niin kuin esimerkiksi jääkiekkopiireissä kaikki tietää hyvin, että parhaat harjoitusajat menee aina niille niin kuin vähän vanhemmille ja paremmille joukkueille ja sitten nuoremmat ja muut joutuu sitten etsimään semmoisia niin kuin varhaisaamu- ja ilta-aikoja? Että.
No kyllä ja ei. Sanotaan näin, että meillä on periaate kyllä siinä, että me yritämme saada myös nämä kaikki nuorten ryhmät, että heillä viimeistään loppuisi harjoitukset sitten ilta puoli yhdeksään mennessä. Ja aamuharjoittelua totta kai, kun oikeastaan tytöt aloittaa jo kuudennella luokalla myös aamuharjoitteluun tutustumisen, niin meillä aamuharjoitukset on aina 6.15, jotta sitten ennen koulua ehtii siihen. Että sitten tietenkin lukiovaiheessa meillä on Mäkelän rinteen urheilulukio, joka järjestää aamuharjoituksia sitten lukioikäisille ja myös muille tämän urheiluakatemian piirissä oleville uimareille. Niin ne aamuharjoitukset on 8-10 ja heille yleensä on 3-6 välisellä ajalla iltapäivällä ne harjoitukset, mikä sitten tarkoittaa taas, että meillä on nuorille sitten ehkä enemmän iltapainotteista.
No Matti Mäki, minkälainen on sinun, voisiko sanoa tämmöinen valmennusfilosofiasi, millä teet meille tulevia olympiamenestäjiä?
No kyllä mä sanoisin, että mulla on mottona ollut monesti, että hymyillen tosissaan. Että tärkeää, että siellä on hauskaa siellä reeneissä. Mutta ei me voida silti niin kuin hymyilemälläkään harjoitella, vaan kyllä se vaatii määrätietoisen työn. Se vaatii lukuisia tunteja. Mulla on tällä hetkellä uimareita, jotka harjoittelee lähemmäs 30 tuntia viikossa. Koko ajan pitäisi pystyä harjoittelemaan laadukkaammin. Ei välttämättä enemmän, mutta koko ajan laadukkaammin. Ja meidän pitää myös saada olosuhteet myös uimahallien ulkopuolella sille tasolle, että meillä on mahdollista saada enemmän näitä olympiauimareita.
Toivotaan, että se onnistuu. Kuunnellaan, mitä Hämeenlinnassa Tiina Kokko ja vieransa ajattelevat.
Niin, Päivi Joenmäki Hämeenlinnan kaupungilta. Tuliko tuossa nyt hyviä vinkkejä sitä tulevaa uimahalliremonttia ajatellen?
No kyllä se on se ilmanvaihto. Se on hankala suunnitella, että se toimisi niin kuin vähän joka näkökulmasta, että se tiedetään ja toivottavasti onnistumme siinä.
Hyvä. Entäs Hämeenlinnan uimaseurasta Petri Liuska ja Kalle Aaltonen, onko täältä Hämeenlinnasta ja teidän seurasta tulossa näitä tulevia Suomen mestareita ja tietysti sitten niitä vaikkapa, no totta kai me haaveilemme näistä olympiauimareista?
Suomen mestareita tulee ihan varmasti marraskuun lopussa ikäkausimestaruussuunnissa Oulussa, se voin taata. Ja meillä on hyvä rinki kasassa ja uskon vahvasti uimareihin, että menestystä tulee ja maajoukkueessa jo muutama uimari on päässyt kolkuttelemaan.
Eli minkälaisilla eväillä näitä lahjakkaita uimareita sitten viette eteenpäin?
Tuossa Matti sanoi äsken hyvin tuossa, että tämä pitää olla hauskaa, mutta laadukasta toimintaa ja kun on hyvä pilke silmäkulmassa ja jaksaa harjoitukset tehdä aina valmentajan ohjeiden mukaisesti, niin hyvä tulee.
Niin, otetaan vielä tästä kiinni, että Päivi Joenmäki, mitä nyt kaupungin edustajana lupaat tai uskallat sanoa, että minkälainen uimahallien tulevaisuus Hämeenlinnassa on sitten jatkossa, että onko siellä semmoiset edellytykset, että sitten me saadaan niitä hämeenlinnalaisiakin tai lähiseudun mestareita?
Uskon vahvasti, että näin on. Kyllähän uimahallit on niitä meidän perusliikuntapaikkoja monessakin suhteessa.
Hyvä. Niin. Tänään Hämeenlinnassa on avattu uusi kauppakeskus. Sinne ihmiset ovat rynnänneet, mutta menettekö te uimahallille tänään?
Minä menen ainakin tästä suorinta tietä uimahallille tämän jälkeen.
Tänään jää kyllä väliin, pitää lähteä haravointihommiin.
Niin.
Joo, ei tänään, valitettavasti.
Kiitos Päivi Joenmäki Hämeenlinnan kaupungilta ja Hämeenlinnan uimaseuran puheenjohtaja Petri Liuska ja Hämeenlinnan uimaseurasta myös Kalle Aaltonen. Ja eiköhän tässä näissä uimamerkeissä sitten jatketa, kunhan vaan uimahallit ja ulkona sitten taas säät sallivat.
Ja kiitos Tiina Kokko sinne Yle Hämeeseen. Matti Mäen kanssa ehditään tässä vielä pari sanaa vaihtaa. Eikö tuo ollut hyvä uutinen, että sieltä Hämeestäkin tulee tulevia mestareita?
Totta kai. Kilpailu on aina hyvästä.
Mainitsen vielä muutama nimi, jota kannattaa lähitulevaisuudessa uimisesta kiinnostuneiden seurata, jolta voidaan jotain joskus tulevaisuudessa odottaa. Onko joku selkeästi pyrkimässä seuraaviin olympialaisiin?
Sekä jos puhutaan yleisesti Suomesta, niin meillä on montakin mielenkiintoista nimeä. Totta kai Matti Matson, Matias Koski, Jenna Laukkanen. Todella mielenkiintoista nähdä, miten heillä on, miten ura jatkuu tästä ja kuinka paljon tapahtuu kehitystä. Sitten meillä oli nyt nuorten EM-uinneissa Suomella enemmän iltauintipaikkoja, eli semifinaali- ja finaalipaikkoja kuin esimerkiksi Tanskalla ja Ruotsilla. Ja tämä taisi olla ensimmäistä kertaa historiassa, että siellä on tulossa hyvää uutta nuorta sukupolvea. Meillä on kyllä Helsingissä kans todella lupaavia uimareita tulossa, että seuraavat vuodet kyllä näyttää lupaavalle. Mutta totta kai pitää muistaa, että lupaus on lupaus. Se on vasta sitten se työ. Työ aloitetaan vasta sitten.
Kiitos Matti Mäki, ja hymyilen tosissaan, niin eiköhän se siitä onnistu.
Joo, kiitoksia.
Huomenna aamupäivän ajantasassa ryhdytään kasvattamaan viiksiä. Ylihuomenna lauantaina alkaa marraskuu, joka yhä useammalle tarkoittaa Movemberia. Movemberhan on kampanja, jossa viiksiä kasvattamalla ja sponsoreita hankkimalla kerätään rahaa kotimaiseen eturauhassyövän ja kivessyövän tutkimukseen. Studioon Movemberista tulevat kertomaan Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen ja Movemberin aikanaan Suomeen tuonut Jarno Salmivuori. Jarmekräisen aika kiittää seurasta. Piakkoin kello 15 aikamerkkiä uutiset ja iltapäivällä varmaan kuullaan vielä lisää uutisia uintiasiaa ympäri Suomea.